Villi huuti jossain, en muista kellon määrää, mutta aamua se oli ja se oli hälytys. Ja oli ilmoitettu, että hälytys, kun seuraavan kerran tulee, se on totta. Minä läksin välittömästi eduskuntatalolle, asun Siltasaarella Paasivuoren kadulla. Ja täällä oli melkoinen hämminki ja erilaisia juttuja liikkuu, että jonnekin Pasilaan olisi tullut muutama pommi.
Tällaisena muistaa silloinen kansanedustaja Martti Peltonen marraskuun viimeisen päivän 30 vuotta sitten. Millaisena sen muistaa silloisen eduskunnan kuopus Varma K. Turunen?
Niin me sen 30. päivän aamuna havahduimme siihen tositilanteeseen, että pommeja oli jo tullut Helsinkiin. Varhaisella koulut oli jo päässeet jo käyntiin, jolloin lapsia lähdettiin kauhealla kiireellä viemään puistoihin ja sirpalesuojiin, joita ei kovin runsaasti ollut. Hälytyskin tuli sen jälkeen, kun ensimmäiset pommit olivat Helsinkiin pudonneet. No viipymättä minä siirryin sitten morsiameni luota eduskuntatalolle, jossa sitten jo selvitettiin tilanne, vaikka ei mitään virallista kutsua ollut istuntoihin eikä muihin tullut, niin tiedettiin täällä, että tilanne on syntynyt ja saimme jonkunlaisen epävirallisen viestin puolustusministeriltä, että sotatoimet ovat alkaneet rintamilla.
Ja tällaisena sen näki pitkän parlamentin kansanedustajista ainoa, joka on yhtämittaisesti ollut eduskunnassa ja on vielä nytkin, valtiovarainministeri Eino Raunio.
Tämän huomasin, kun tulin asunnostani ulos tehtaan kadulla ja pääsin katukäytävälle, niin hälytyssirenit alkoivat soida, jolloin myymälästä tuli henkilökunta myöskin ulos ja kysyivät, että mikä nyt on, että onko tämä jälleen harjoitusta, jolloin mainitsin heille, kun tiesin, että koehälytyksiä ei enää annettu, että tosi oli kysymyksessä. Lähdin siitä kävelemään sitten eduskuntatalolle. Se oli aamulla 8:30 maissa suunnilleen. Ja kun pääsin Johanneksen kirkon paikkeille Korkeavuoren katua, niin silloin venäläiset lentokoneet ylittivät kaupungin ja olivat pudottaneet pommeja muistaakseni Pasilan seudulle.
Ja tällaisena sen näki eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Viljami Kalliokoski.
Olin sillä hetkellä Kivennavalla, tai oikeastaan olin ensimmäiseksi, mä kuulin sen Pyhäjärvellä, Pyhäjärven kansanopistolla, jossa oli silloisen kenraali Heinrichsin esikunta, tai hän taisi olla silloin vielä eversti. Me olimme lähteneet edellisenä iltana parin edustajatoverin kanssa tervehtimään vallitöissä tai kertausharjoituksissa olevia kotiseudun poikia, ja kun kuljimme tietysti esikuntien kautta, sitä paitsi kenraali Heinrichs oli lähettänyt meille auton vastaan Viipurin asemalle, jolla me tulimme sinne hänen esikuntaansa, niin siellä kenraali tai eversti Heinrichsiltä me silloin kuulimme, että sota on alkanut. Tuolla me kävimme sitten myöskin, se oli mitään aamu, 30. päivän aamu, kun me sinne tulimme, me kävimme katsomassa myöskin ensimmäistä pudotettua venäläistä lentokonetta, mutta se oli Kiviniemen aseman läheisyydessä tämä lentokoneen pudotus tapahtunut.
Maa oli sodassa, hallitus vaihtumassa ja eduskunnankin oli aika saada tietää tilanteesta. Martti Peltonen.
Palattiin takaisin eduskuntaan ja täällä sovittiin sitten istunnosta illalla. Mutta hämminkin oli sellainen, että mutta ainakaan hyvin harva oli halukas pitämään istuntoa eduskunnassa, koska oletettiin, että jos pommitukset jatkuu, niin eduskuntatalo on ensimmäisiä ja tärkeimpiä kohteita. Joku oli keksinyt se Vallilan työväentalo ja täältä läksimme sitten pimiässä. Osa vietiin, vanhemmat edustajat vietiin autoille, mutta osa meistä lähti eläintarhan kautta jalkaisin. Minä muun muassa ja eräänlaisena vetäjänä, koska tiesin reitin ja talon. Ja paljon oli edustajia, jotka eivät tulleet koskaan sillä puolella kaupunkia käyneet.
aikaa tappaen lähdimme sitten kävelemään täysin pimeässä kaupungissa. No ei voi sanoa pimeässä, koska palon roihuja keskipäivällä yllättäen tapahtuneen uuden pommihyökkäyksen jälkeen oli eri puolilla kaupunkia. Niitä oli Siltasaarella, niitä oli jossakin eteläisessä kaupungin osissa, että tulen loimot kajoittivat silloin, kun me suuri ryhmä edustajia kävelimme Vallilaan työväentalo. Ja meitä vastaan tuli vielä, muistan, edustaja Juutilainen Lappeenrannasta, joka ei tiennyt, hän ei ollut tiennyt ryhmäkokouksesta, mutta oli tulossa kuitenkin eduskuntataloon. Ja hän sitten siirtyi meidän mukaamme. Ja kello 20 kokoonnuttiin, jossa annettiin hallituksen tiedonanto ja toinen istunto, jossa sitten hallitus sai luottamuslauseen. Tämän toisen istunnon, jossa hallitus sai siis luottamuslauseen ja aivan lyhyiden puheenvuorojen puitteissa eri ryhmät esittivät lausuntonsa ja kaikki tietenkin esittivät ajatuksen, että ensisijainen tehtävä on nyt uuden hallituksen taholla niin rauhan aikaan saaminen. Näiden kahden istunnon jälkeen oli sitten epävirallinen edustajien kokous, jossa otettiin keskusteltavaksi eduskunnan siirtyminen pois pääkaupungista. Katsottiin, että työrauha ei kuitenkaan voisi olla. Samalla ilmoitettiin, että muun muassa hallitus itse siirtyy pois kaupungista ja siirtyikin välittömästi Työväen Akatemian Kauniaisiin. Me keskustelimme aika paljon tässä epävirallisessa edustajien kokouksessa, ja siellä heillä aivan väärin muista silloisen IKL:n, isänmaallisen kansanliikkeen edustajien taholta, esitettiin ajatus, että eduskunta annettuaan luottamuslauseen hajaantuisi Tyystin lomalle, jolloin myöskin sitten eduskunnassa olevat upseerit kenties voisivat osallistua sitten asepalvelukseen. Mutta tämä ajatus kohtasi ennen kaikkea juuri meidän vasemmiston taholta vastarintaa. Me katsoimme, että eduskunnan, jos minkä on oltava koolla ja seurattava tilannetta ja pyrittävä vaikuttamaan mahdollisimman nopean rauhan aikaansaamisiin. No kun tämä päätös oli tehty, puhemies Hakkila, hän sitten ilmoitti, että kun päätös nyt oli, tosin äänestyspäätös, meitä oli pieni ryhmä, jotka vastustimme, pidimme sitä epäviisaana, että eduskunta siirtyisi nyt ikään kuin karkumatkalle, mutta vanhempien ja lähinnä puhemies Hakkilan painostus vai teki sen, että me jäimme pieneen vähemmistöön.
Muistaakseni tässä yhteydessä juuri edustaja Viik käyttikin puheenvuoron, mutta ei siinä ollut paljon valinnan varaa. Muistaakseni puolustusvoimien komentaja, ylipäällikkö Mannerheim oli antanut ymmärtää, että eduskunnan pitäisi poistua pääkaupunkista, jolla hänen käsityksensä mukaan vältettäisiin pääkaupungin pommitus. Täältä lähdettiin tuolta aseman sivuraiteelta, muistaakseni kello 3 aikaan aamuyöstä, pimeässä sonnustauduttiin vaunuihin, valoja ei ollut missään. Matkan päätä ei tietty lainkaan, vaan me kuljimme junassa ja keskustelimme, mutta päämäärä, mihin mentiin, selvisi meille vasta sen jälkeen, kun Seinäjoella käännyttiin Suupohjan radalle.
Niin, meidät sullottiin sitten junaan, ja ainakaan minulla, eikä kellään siinä vaunussa, jossa minä matkustin, ollut edes tietoa, mihin mennään. Niin, se oli pikajuna, mutta tai makuuvaunujuna, mutta sikäli puutteellisesti varustettu, että ei siellä mitään vuoteita ollut sijattu. Ne patjat oli, mutta ei mitään lakanoita eikä sen sellaisia. Minä muun muassa matkustin vielä samassa hytissä silloisen maalaisliiton hyvinkin tunnetun edustaja Westerisen kanssa, ja hän oli tiekkäämpi mies, mutta hän oli minulle sikäli pettymys, että hän oli täysin toivoton. Että hän turvasi yksinomaan Jumalaan, ja minulla taas oli se käsitys, että tämä nyt on ehkä monesta muusta syystä aiheutunut kuin Jumalan syystä, ja koitin Westerisellekin sitten nuorena miehenä selittää, että kyllä meidän täytyy sittenkin jotakin tehdä tilanteen hyväksi. Että jollakin tuolla, no, hysteerinen tunnelma, se on kai ainoa sana, joka kuvaa. Koska sitten vielä Kauhajoellakin, niin toiset kyseli, että jokohan merenkurkku olisi niin vahvassa jäässä, että siitä pääsisi yli Ruotsiin. Toiset luki Nostradamuksen ennustuksia ja siis tuommoinen maasta irti oleva tunnelma vallitsi, paitsi osassa. Oli siellä hermosa säilyttäneitä ihmisiä. Aika monta olikin, mutta se, että liian monta oli täysin hermosa menettäneitä. No senkin ymmärtää. Monet oli vanhoja, kuluneita. Ja tilanne oli kieltämättä tavattoman outo.
Tämä väliaika, se meni nyt aprikoidessa ja ymmällä oltiin. Tietoja ei tahtonut saada mitään. Sama tietämättömyys vallitsi hyvinkin paljon Kauhajoella, koska esimerkiksi uutisten, radiouutisten häiritseminen tuli sodan aikana varsin yleiseksi. Ja näin sitten kulutettiin muutama tunti hieman kaupunkia katsellen ja valopaikoilla liikkuen, mihin meillä nyt oli edustajakortilla vähän helpompi päästä kuin tavallisilla kuolevaisilla. Ja minä muistan edustaja on Hiltusen kanssa liikkuneeni juuri sitten katselemassa muun muassa silloista operan vastapäätä olevaa Neuvostoliiton omaa lähetystötaloa, joka oli saanut täysosumat ja vanhana talona tuhoutui täysin. Tässä pimenetyssä, täysin pimeässä junassa me sitten läksimme kohti tuntematonta paikkaa, sillä muun muassa minä sain vasta Seinäjoella kuulla, että meidän matkamme määrä on Kauhajoen kirkonkylä, jossa sitten eduskunta runsaan 2 kuukauden ajan piti istuntojaan yhteiskoululla. Ja tuntui tietysti peräti oudolta, että nyt olimme sodassa, koska aina viimeisen saakka olimme olleet optimisteja. Ja jopa niinkin tärkeällä vakanssilla, kun silloin valtiovarainministeri, uuden hallituksen ulkoministeri Tanner, hän viimeisen saakka oli sitä mieltä, että Neuvostoliitto ei hyökkäisi Suomeen. Mutta silloin, kun oli jo sitten kuultu uutisissa, että on muodostettu niin sanottu kuusisen hallitus, sanottiin Suomen hyökkäämättömyyssopimus irti, oli selvä, että Mainilan laukaukset oli sitten enää vain niin kuin pisteiin päällä. Ja tähänkin meidän junaamme oli pyrkimässä, niin kuin silloin pyrittiin tietenkin Helsingistä pommitusuhan alaista kaupungista pois. Me pyrki niin, että siellä oli vahtimestareilla suuri työ estää muita ihmisiä ulkopuolisia. Kaikilla ovilla oli tunnistus sitten, että nämä nyt ovat edustajia tai heidän omaisiaan. Samoin myöskin virkailijoista jo osa lähti tähän samaan junaan. Mieliala oli erittäin matala. Ja ei ollut ollenkaan ihme, että siellä pimeissä vaunuissa niin selvästi kuuli, kun jopa aikamiestenkin puolella oli lievää nyyhkytyksenkin sävyä.
Sain lopulta langanpäähän silloisen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja maanviljelysneuvos Tarkkasen, joka kertoi, että eduskunta oli edellisenä päivänä lähtenyt Kauhajoelle. Ja että hänkin tulee sinä iltana 6 tienoilla Helsingistä lähtevällä niin sanotulla virastojunalla, jolla vietiin Pohjanmaalle valtion laitosten henkilökuntaa ja työvälineitä eri paikkoihin. Ja että siinä virastojunassa, jonka piti lähteä 6 Helsingistä illalla, se oli siis jo 1. päivä joulukuuta, niin siinä sitten piti päästämään ja päästiinkin Kauhajoelle tai Seinäjoelle, josta mentiin autoilla Kauhajoelle. Mutta tämä juna, jonka piti 6 lähteä Helsingistä, lähti sieltä vasta 11 aikana ja tuli keskellä yötä Riihimäelle. Ja kun se sitten oikein hitaasti kulki, niin me olimme vasta illalla siinä 5 ja 6 välillä Seinäjoella.
Meitä oli sellaisia niin sanottuja poikamiehiä, vaikka minäkin morsiameni otin mukaan, mutta hän meni raumattarina, niin hän sieltä siirtyi vaikeassa linja-auto-olosuhteessa kuitenkin siirtyi Poriin. Me olimme majoittuneet kirkonkylän ainoaan matkustajakotiin, Savusen matkustajakotiin. Suurin osa edustajista oli yksityisten talouksiin järjestetty. Sekin hämmästyttävän nopeasti tapahtui, niin että kun me olimme 1. päivä iltapäivällä, kellon aikaa tarkemmin en oikein muista, niin me jo saman päivän iltapäivänä melkein kaikki olimme sitten löytäneet majoituskohteemme. Savusen matkustajakodissa oli, niin kuin sanoin, sellaisia, joilla ei sitten varsinaisesti perhettä ollut, mutta joilla oli omaisia ja puolisot tai niin poispäin mukana, niin ne oli sitten näissä maatalouksissa. Meidän huoltomme tapahtui sitten Marttojen toimesta, Meillä oli pieni kanttiini siinä yhteiskoululla, mutta ruokailu oli järjestetty, muistaakseni sen nimi oli kotitalousopisto, jossa sitten kävimme aamiaisella ja päivällisellä, ja jossa noin seurallisempi puoli tapahtui. Mehän olimme erittäin ahtaaseen ahdettu, kun yhteiskoulun juhlasali oli, voimistelusali, niin että mitään pulpettia meillä ei voinut olla. Meitä edustajia tuossa junassa arvioinnin mukaan meni runsas puolet, ehkä noin 120, ja eduskunnasta sai sitten tänne jäävältä henkilökunnalta tietää ne, jotka eivät tienneet, mihin ollaan menossa, paikan. Ja koko ajan, kun me olimme Kauhajoilla, meidän osoitteemme oli Helsinki. Kuriri toi sitten postin ja muun niin, että ilmeistä on, että varsin myöhäisessä vaiheessa suuri maailmas, niin voi sanoa, sai tietää meidän olevan niinkin lähellä länsirajaa kuin Kauhajoilla. Vasta toinen päivä joulukuuta oli presidentin päätös sitten, joka oikeutti meidät kokoontumaan Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoilla tai jossakin muussa sopivaksi katsotussa paikassa.
Apteekkari Palmruutin rouva oli syntyperäinen veteliläinen ja Halsua on entinen Vetelin kappeli, niin hän oli ilmoittanut haluavansa ottaa minut kotiinsa asumaan, ja minun asuntotoverikseni sinne tuli silloin eduskunnan oikeusasimies Hakkila, Esko Hakkila.
Kauhajoen kirkonkylässä oli yhteiskoululla oppilasasuntola, joka muistutti tavallista hotellia tai matkustajakotia, jossa oli sellaisia huoneita, joihin tavallisesti kaksi edustajaa sijoitettiin. Minä asuin, tai oikeastaan niin minulle pyysi asuintoveriksi ihan äskettäin kuollut pääjohtaja Reinikainen. Juuri sen takia, että häntä hermostutti se hysteerinen ympäristö, ja koska hän näki, että minä olin säilyttänyt herran. No siinä alhaalla oli sellainen iso huone, jonka me hankimme välittömästi sitten radion. Kauhajolle päästyämme koko se perhekunta, joka oli majoitettu sinne. Meitä oli ehkä yli 20, luulisin, siinä majoituspaikassa. Niin me hankimme radion sinne, ja siitä tuli sitten sellainen eräänlainen hollitupa, joka vastaa eduskunnan nykyistä kahvilaa, jossa siis ulkopuolella tämän asumuksen asuvat edustajatkin kävivät aina radioa kuuntelemassa ja keskustelemassa.
Kyllähän mieliala tietysti oli jännittynyt, ja rintamilta kun tulevia uutisia odotettiin valtavan suurella mielenkiinnolla, kun siellä oltiin koolla siellä kotitalousopistolla, niin aina vuoron perään lähetettiin joku kuuntelemaan uutisia. Muun muassa minäkin joskus olin sellaisella asialla, että minä olin kuuntelemassa uutisia ja panin muistiin, mitä uutisissa kerrottiin, ja kerroin ne sitten koko sille seuralle, joka oli koolla, kun olin palannut tältä kuulomatkalta, ja monet muut tekivät samalla tavoin. Jännittynyt tähän se mieliala oli, mutta kun ainakaan aluksi kaikki tiedot eivät olleet kovin pessimistisiä, niin ei sitä nyt sentään semmoista mitään valtavan suurta pelkoa tunnettu. Mutta sielläkin hän koettiin ilmahälytyksiä, ja niitähän jotkut tietysti säikähtivät kovasti, kun ne sinnekin asti ulottuivat. Siinä lähellä yhteiskoulua, joka oli varsinainen eduskunnan istumispaikka, oli semmoinen kohtuullisen sakea metsikkö, ja sinnehän se sitten mentiin ilmahälytyksen aikana.
Kauhajoen yhteiskoulun juhlasalin seinällä on marmorilaatta, johon on kaiverrettu sanat. Suomen eduskunta piti sodan aikana ensimmäisestä päivästä joulukuuta vuonna 1939 helmikuun 12. päivään vuonna 1940 istuntonsa tässä huoneessa, jossa myös vuoden 1939 valtiopäivät päätettiin ja vuoden 1940 valtiopäivät avattiin. Koulun nykyinen rehtori Olli Laurila
oli pitämässä 8. luokassa ruotsin tuntia, kun rehtori kesken tunnin koputti oveen ja ilmoitti lyhyesti: koulu loppuu tähän, eduskunta on matkalla Kauhajoelle. Tiettävästi ei Kauhajoella kukaan tiennyt paljon aikaisemmin eduskunnan tulosta. että nimismiehetkin saa siitä tietää vasta eduskunnan jo matkalla ollessa. Tietysti eduskunnan tulo herätti paljon hälinää ja huomiota paikakunnalla. Ja siihen aikaan myöskin muutaman kerran viholliskoneita lensi yli, ainakin kerran tai pari alkuaikana.
Rouva Tyyne Pyhälä hoiti silloin kanttiin ja yhteiskoulussa. Tänne kansanedustajat kokoontuivat istuntojen lomassa tarinoimaan kahvikupin ääreen. Mutta silloin tällöin näitä istuntoja häirittiin.
Muutamia jäi sinne kanttiin, ettei ne mennytkään sinne ulos ja pakkaseen, mutta kyllä ainakin kaikki naisväki ja paljolta miehetkin niin painuivat sinne kuusikkoon ja männikköön. Mutta usein oli niin pitkiä ne hälytysajat, että yhdellä hälytysaikana minä myin 8 litraa kahvia, kun sieltä aina välillä kävivät kahvilla ja taas menivät. Iltaisin, kun siellä istuivat aika myöhään, niin valvonta oli niin tarkkaa, että ei edes akkunoita saanut avata ja tuulettaa eikä venttiiliäkään. Ulkoa vartija tuli sanomaan, että näkyy valo.
Ikkunat olivat pimennetyt.
Pimennetyt. Että vain silloin, kun edustajat oli istunnossa, niin me sitten avasimme akkunat ja valot sammutettiin ja pyyhiliina ja huitomalla me sitten sitä savua ajoimme ulos. Paikkakuntalaiset ihmettelivät ja naureskelivatkin, kun suurella osalla edustajista oli kaasunaamari aina mukana. Kauhajokisten mielestä tällä suurella lakijalla oli aivan turhaa kaasunaamarin kanssa kulkea. Ja leikkiä laskeskeltiin, että mistä löytää niin leveitä ojia, kun silloin oli edustajat hyvin paljolta lihavia. Jonnekka kaikki mahtuu kaasunaamarinsa kanssa. Kanttiiniin hankimme joulukuuseen ja sitten kansanedustaja Tilda Lötman Koposelle minä puhuin, että voisiko jotakin joululaulua olla. Ja hän sitten ehdotti. Ja nämä laulumiehet Leppälä ja Viljami Kalliokoski kauniisti aloittivat Maa on niin kaunis. Ja se laulettiin loppuun ja edustajat sanoivat, että ei ole koskaan siellä juhlallisessa eduskuntatalossa joululauluja lauleltu.
Rehtori Arvi Pyhälä, jonka kodissa asuivat kymmenkunta eduskunnan virkailijaa, muun muassa Sakari Tuomioja ja tohtori Puhakka sekä tuomari L.A. Castrén.
Tuossa Yhteislyseon tontilla oli museoyhdistyksen tuulimylly, joka on Liikkeläjärveltä siirretty. Olisi ainoa Kauhajoen tuulimylly, joka silloin oli vielä pystyssä. Siitä ne eduskuntansa hautti siivet pois, että vihollinen huone. Ja sitten hautti vielä akselinkin tuommoisen hirmuisen, niin siitä poikki. Siinä oli työtä sitten jälkeenpäin, että saatiin eduskuntarahaa, että saatiin tehdä uudet siivet.
Täällä Etelä-Pohjanmaallahan tiedettiin eduskunnan oleskelusta Kauhajoella, mutta entä muualla päin Suomea?
Ei siellä, kun minä pääsin KTR-8, ei siellä kannaksella tietänyt kukaan siellä esikunnassa siitä, että täällä eduskunta oli.
No millä tavalla nämä kansanedustajat sitten saapuivat tänne?
Junassa ne tulivat.
Kaikki yhdellä kertaa vai?
Niin kai, eiköhän ne, koska Teuvon Tiltu radiosta kuulutti, että 200 sikaa lähteneet Etelä-Pohjanmaalle Helsingistä.
Istuntoja oli tosin vähän ja ne olivat hyvin lyhyitäkin. Esimerkiksi voi mainita, että vuoden 1940 varsinainen tulo- ja menoarvio lyötiin kiinni vajassa 1/2 tunnissa, joka on varmaan ennätys Suomen historiassa ja tulee jäämäänkin ennätykseksi.
Mutta siellä oli eräs hyvin muistiin jäänyt asia ja minua henkilökohtaisesti hyvin kiinnostava jonkinlainen valtioteko. Niiden ensimmäisten päivien aikanahan eduskunta päätti lähettää maailman parlamenteille vetoomuksen, jossa pyydettiin sekä myötätuntoa että apua Suomelle sen taistelussa olemassaolonsa puolesta. Ja minulle sattui sellainen, onko se nyt onni vai mikä hän oli, että kun tätä luonnosta varten oli laadittu useita luonnoksia, ehdotuksia, niin minun laatimani hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi, ja se tuli melkein sellaisena sitten lopullisestikin hyväksytyksi. Siinä muutettiin vain 2-3 sanaa.
Sinnehän perustettiin, miksikä se nyt nimitettiin, oliko se nyt Kauhajoen varuskunta vai, jonka päällikkönä oli majuri Silt, edustaja. Ja hänellä apulaispäällikkönä kapteeni Vilhola, niinikään edustaja. Ja nämä nimitti minut sitten palopäälliköksi, ilman että minulla olisi ollut minkäänlaista vehettä, jos palokin olisi tullut. Mutta minä kiroilin kerran eilestä, että kun hälytys tulee, niin aina täytyy lähteä metsään pakkaseen, ja minä olen haluton. Niin sitten palopäällikkönä minä sain jäädä asuntoon istumaan. Että tällaisia hieman huvittaviakin piirteitä tästä sisältyy tällaista.
Kauhajoen kirkossa parin päivän väliajoin pidettiin vuoden 1939 valtiopäivien päättäjäiset ja 40 valtiopäivien avajaiset. Ja silloin tasavallan presidentti Kallio oli Kauhajoella sekä päättämässä että avaamassa valtiopäivät.
Näin muistelee maanviljelysneuvos Viljami Kalliokoski ja näin päättää ministeri Eino Raunio.
Silloin kun tultiin eduskuntaan ja alettiin vuoden 40 valtiopäivät, niin työ alkoi normaalisti ja siinä suhteessa niin ei voi sanoa mitään varsinaista poikkeamaa ollut, että työ jatkui niin kuin normaalisti eduskunnassa ja myöskin lentotoiminta oli silloin hiljaisempaa, jolloin eduskuntatyötä voitiin jatkaa melko rauhassa.
Ja näin päättää entinen kansanedustaja M.H. Peltonen.
Eduskunnan maanpako vähensi eduskunnan vaikutusta valtioelämässä. Paitsi koko sota-ajaksi, niin minä väittäisin, että se tuntuu hiukan vieläkin. Siihen asti hallitukset oli olleet jollakin lailla eduskunnan kontrollissa. Ne ei hyvinkään paljon päässeet ohi eduskunnan tekemään. Vieläpä uusien hallitusten muodostaminenkin se oli ratkaisevasti kiinni henkilökysymyksiä myöten eduskunnasta. Mutta sen jälkeen niin hallitukset syntyy ja eduskunta siunaa ne. Maitokaupasta minä sain tietoja paljon enemmän kuin eduskunnassa ja hallitukselta, siis vastaisista ja sota-ajan tapahtumista yleensä. Aina Ribbentropin tänne saapumista myöten ja saksalaisten maahantuloa myöten minä olin tavannut niitä ja Pohjanmaan radalla ja Helsingissä ei tiedetty vielä mitään, kun minä tänne tulin ja eduskuntaan tulin, niin kukaan ei ollut tietoinenkaan, että saksalaisia on maassa.